Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 23 iulie, în deschiderea programului Principalele titluri. Partidul Social-Democrat între reformă și lupta internă pentru putere. Problemele europarlamentare ale Uniunii Democratice Maghiare din România. Și de ce alege un străin să se stabilească în România? Un interviu cu producătorul de filme scoțian Rupert Wolf Murray. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Municipiul București, județele Giurgiu, Ilfov și zonele de sud ale județelor Telorman, Olt și Dolj continuă să fie afectate în mod major de caniculă, primind avertismente cu cod roșu pentru ziua de mâine, 24 iulie, când temperaturile vor depăși pentru a doua zi consecutiv 41 de grade Celsius. Conform unui comunicat al Institutului Național de Statistică, în primul trimestru al anului acesta, rata șomajului s-a ridicat la 7%, respectiv 690.000 de persoane, din totalul populației active a României, estimată la 9.796.000 de persoane. Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă a fost de 57,2%. Din Statele Unite, Delphi Corporation, o companie cu sediu la Detroit, a anunțat printr-o declarație de presă că va deschide la Iași o uzină ce va produce părți componente ale motoarelor de locomotivă diesel. Uzina ar urma să folosească circa 1000 de muncitori. Grupul operează în prezent în alte 13 situri de producție pentru sistemele diesel, între altele în Brazilia, Coreea, India, Turcia, Mexic, Franța și Spania. La reuniunea de la Bruxelles a miniștrilor de externe ai țărilor membre în Uniunea Europeană, chestiunea provinciei Kosovo s-a aflat între subiectele pe ordinea de zi. Ministrul de externe al Suediei, Carl Bildt, a pledat pentru unitatea blocului european, afirmând că în joc este credibilitatea Uniunii Europene. Între alte subiecte discutate au fost relațiile blocului cu Libia și proiectul noului tratat al Uniunii, prezentat de Portugalia în calitate de președinte prin rotație. La aceeași conferință la Bruxelles, miniștrii de externe au adoptat un acord asupra transferului de date personale ale pasagerilor ce zboară din Europa în Statele Unite pentru a fi utilizate în războiul antiterorist. În baza acordului, Statelor Unite le vor fi furnizate 19 categorii de date, iar acestea vor fi stocate timp de 15 ani, urmând a fi împărtășite în anumite condiții cu agențiile de securitate. Premierul turc Recep Tayyip Erdogan, al cărui partid Justiție și Dezvoltare a câștigat alegerile parlamentare anticipate, s-a angajat să continue reformele și să transforme Turcia într-o democrație modernă. El a promis să mențină țara în cursa de aderare la Uniunea Europeană. În prima conferință de presă, în noua sa calitate, premierul Marii Britanii Gordon Brown a cerut guvernului Rusiei să-și asume, citez, responsabilitatea și să-l extrădeze pe Andrei Lukovoi, principalul suspect în otrăvirea cu Poloniu a fostului ofițer de securitate Alexandru Litvinenko. Ceva mai devreme, la Moscova, la o conferință de presă, procurorii ruși s-au pronunțat critic la adresa justiției britanice, spunând că cererea de extrădare a lui Lugovoi ar fi fost motivată politic.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vicepreședintele Partidului Social-Democrat pe probleme de strategie, Vasile Dâncu, și-a dat demisia săptămâna trecută din această funcție, invocând decizia liderului PSD Mircea Geoană de a interzice să dea interviuri presei pe teme de strategie, dar invocând și managementul politic defectuos al acestui partid. Fostul lider PSD, Adrian Năstase, poartă și el un dialog în contradictoriu cu Mircea Geoană, anunțând că dorește să revină la șefia PSD, iar președintele de onoare PSD, Ion Iliescu, spune că e loc pentru oricine la conducerea celui mai mare partid de opoziție din România. Toate acestea par a arăta că Partidul Social Democrat este un partid viu, iar lupta dintre reprezentanții diverselor orientări nu lasă ca această formațiune politică să intre în amorțire. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Sabina Fati.
Odată cu descentralizarea forțată întâmplată după marginalizarea fostului premier Adrian Năstase, centrul nu mai exercită nici autoritatea, nici respectul de odinioară. Vechile fracțiuni se reanimă pe aceleași falii, dar cu mize noi. În vreme ce Mircea Joană, președintele socialdemocraților, rămâne încurcat în nițele greu de descurcat ale grupării adverse, Adrian Năstase, sprijinit de Ion Iliescu, își pregătește relansarea carierei de partid. După un an de recluziune, în care s-a ocupat mai mult de publicistică decât de politică, Năstase și-a pregătit pas cu pas revenirea la vârful PSD. Odată cu decizia Curții Constituționale, care îl exonerează de responsabilități în dosarele penale în care este acuzat de diverse infracțiuni clasate sub eticheta corupție, fostul premier și-a început munca de propagandă în organizațiile de bază. Ion Iliescu, care a privit mereu cu un indulgență ceea ce numea capitalismul de cumetrie, îl ia sub aripa sa protectoară pe Năstase, nu doar din instinct tovărășesc, ci și ca semn de recunoștință față de refuzul fostului premier de a contracandida la congresul din 2005 împotriva sa, așa cum a făcut Mircea Joană. Pe de altă parte, Adrian Năstase este singurul succesor pe care l-a pregătit Ion Iliescu și care, chiar dacă nu s-a dovedit întotdeauna recunoscător față de mentorul său, s-a întors mereu la el. Așadar, în timp ce Mircea Joană pierde suportul important al grupului de la Cluj, Adrian Năstase atrage de partea sa nu doar lideri de filiale, ci chiar organizații județene care se exprimă public în favoarea sa. Astăzi, liderii de Hunedoara au dat tonul, dar în spatele fostului premier se aliniază încet încet și alții. Mircea Joană a fost izolat, în schimb, de Viorel Hrebenciuc prin strategii politice și aranjamente de culise. La momentul potrivit, Hrebenciuc însuși se va repoziționa abandonându-l pe actualul lider în favoarea următorului, protejându-și în acest fel cariera și clientela. Lucrurile se vor descălci probabil abia la viitorul congres, unde se așteaptă ca grupul ardelenilor să vină cu propriul candidat, după eșecul pe care l-au suferit sprijinindu-l pe Joană. Vicepreședintele Victor Ponta, asociat recent fracțiunii clujene, l-a criticat dur pe Mircea Joană pentru ideea de a-i cere președintelui Băsescu să grăbească organizarea unui referendum privind votul uninominal, argumentând că un nou plebiscit înseamnă procente în plus pentru șeful statului. În paralel, Adrian Năstase contabilizează și greșelile mai vechi ale actualului lider PSD, lăsând să se înțeleagă că aspiră din nou la prima funcție în partid. Socialdemocrații vor fi probabil nevoiți să aleagă între reformiștii moderați conduși de Ion Rus la Cluj și Adrian Năstase, care și-a demonstrat limitele în perioada 2000-2004. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un alt partid viu din România este Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, care negociază zilele acestea numele candidaților pentru alegerile europarlamentare. Detalii de la Dan Tăpălagă.
Liderul UDMR Cluj, Laszlo Attila, spune că actualul ministru al comerțului, Iuliu Winkler, ar urma să fie numit ministru în locul lui Nag Jolt, eliberând astfel locul 2 de pe listele pentru europarlamentare. Ministrul comunicațiilor, cercetat penal în așa numitul dosar de spionaj și trădare, fusese suspendat de șeful statului pe 11 iunie. Termenul de 45 de zile, în care cazul său putea fi soluționat, expiră mâine. Însă numirea lui Winkler în locul lui Nag pare a fi gândită în așa fel încât Uniunea să-i facă loc episcopului Laszlo Tokes pe listele pentru europarlamentare. Liderul UDMR Cluj, Laszlo Attila.
Se vor elibera locuri eligibile pe listele UDMR-ului. Se apropie limita soluționare sau nesoluționare a domnului ministru Nagy Zsolt. Dacă se depășește acest termen de 45 de zile de suspendare, atunci va fi nominalizată o altă persoană și, din câte am înțeles, există candidați chiar de pe această listă care ar putea să le locuiască. Și atunci, prin eliberarea acelor locuri, atunci se creează premizele ajungerii domnului episcop pe această listă.
Problema este că Laszlo Tokes nu se grăbește să accepte oferta UDMR, aceea de a intra pe listele Uniunii. Episcopul reformat pune două condiții. 1. Lista candidaților să fie numită lista comunității maghiare și nu lista UDMR. 2. Nagy Zsolt să fie eliminat din fruntea listei de candidați. Liderul UDMR Cluj, Laszlo Attila, spune că niciuna din cele două condiții nu este posibilă. Uniunea nu va renunța la candidatura lui Nagy Zsolt, nici nu va trece la rebotezarea listei din motive juridice care țin de înscrierea la biroul electoral central. Deocamdată și Laszlo Tokes și liderii UDMR sunt în faza războiului psihologic, când ambele tabere amenință cu ratarea accesului în Parlamentul European. Din nou, Laszlo Attila.
Cred că se va ajunge până la urmă la o listă comună. Este opinia mea personală, pentru că odată cu apropierea de data alegerilor, toată lumea își pune întrebarea dacă merită să pericliteze situația celuilalt. Și există pericolul ca în cazul unei liste și a unui candidat independent să rămână fără reprezentare la nivelul Parlamentului European. Nu știu dacă este chiar de dorit în această situație să ajungem în o astfel de situație.
Calculele sunt simple. Pentru un candidat independent, pragul electoral este de 2,8%, iar pentru lista UDMR de 5%. Or, întreaga comunitate maghiară adună puțin peste 6%. Asta înseamnă că dacă vor candida separat, Tökes ca independent și UDMR pe listă, voturile se vor diviza. Prin urmare, și episcopul și UDMR riscă să nu strângă suficiente voturi pentru a intra în legislativul de la Bruxelles. Dante Pălagă pentru Radio Europa Liberă.
În ce măsură este viabilă solicitarea episcopului Tökes privind prezentarea unei liste a comunității maghiare la alegerile pentru Parlamentul European? Este întrebarea pe care i-am adresat-o senatorului UDMR Peter Eckstein Kovács.
Această solicitare, această listă să fie nu una UDMR-ului, ci în sens mai larg al comunității maghiare, mă rog, în retorică este o chestiune acceptabilă și realizabilă. Din punct de vedere juridic însă nu este fezabilă, întrucât semnăturile pentru candidaturi deja au fost culese. Deci aici ori lista UDMR-ului, care a întrunit numărul suficient de adeziuni, ori, cum să zic, un independent, cum este Laszlo Tökes, poate să participe. O a treia listă, în momentul de față, nu se poate face, deci dacă domnul episcop crede de cuvință ca el sau o persoană sau mai multe persoane agreate de el să figureze pe listă, pe asta o poate face numai pe lista UDMR-ului.
A doua întrebare pe care vreau să vă pun este legată de un fel de percepție pe care o au unii analiști din România în legătură cu Uniunea Democrată Maghiară din România. Anume, și aici citez destul de vag și nu am autorul acestei sintagme, s-a vorbit despre PSD-izarea UDMR-ului și am să explic despre ce e vorba. Unii politicieni UDMR sunt percepuți acum așa cum erau percepuți de unezi baronii locale PSD. E vorba de oameni cărora li s-au întocmit tot soiul de dosare penale sau nu, sau au fost dați în urmărire pentru suspiciuni de wrongdoing, cum spune englezul. Nu credeți că această analiză sau această percepție vine din ceea ce politicienii numesc politica erodează și experiența UDMR-ului din ultimii ani ne poate da dreptate când spunem asta? Dumneavoastră ați fost de multe ori în coaliție cu toți cei care s-au perindat pe la putere din 90 încoace.
Noi am fost la guvernare, cum să zic, cu partide cam de aceeași factură, de centru-dreapta, dacă vreți. Noi am fost în guvern cu țărăniștii, cu liberalii și în ultima perioadă cu PD-ul, mă rog, până când nu au ieșit. Deci n-ar fi o problemă. Nu cred că putem să vorbim despre o PSD-izare, în schimb, sunt de acord că există o erodare. Președintele Morcu e președinte de 14 ani, dacă nu mă înșel, e o perioadă prea lungă pentru cineva. Elita conducătoare, care se compune din 4-5 oameni, e aceeași, iarăși de vreo 15 ani, ca atare o schimbare se impune. Și UDMR-ul a greșit și a greșit în unele chestiuni care au fost corect interpretate, zic eu, de alegători și de analiști, respectiv în aceste de reformare a justiției române. Ne-am pus de partea proastă a baricadei și la demiterea președintelui, de asemenea, ne-am alăturat unor forțe care, cum să zic, nu sunt din tabăra noastră, zic eu, caracteristică și tradițională. Și aceste greșeli au fost sancționate, mai ales de mass media de limbă română, dar și de alegători.
A declarat Europei Libere senatorul UDMR Peter Eckstein Kovács.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Zilele trecute, unul din editorialiștii evenimentului Zile, Ioana Lupe, analiza felul cum este tratat în mass media subiectul cel mai fierbinte la propriu al zilei în România, canicula. Citez. Canicula ne este vândută de mass media, în special de televiziuni, ca un rezultat natural și inevitabil al încălzirii globale, iar publicitatea ne îndeamnă să cumpărăm produsele care combat încălzirea globală și odras la ei canicula, de la costume de baie până la bere și aparate de aer condiționat, ca și cum consumul excesiv de orice, vorba reclamei, ar îmblânzi căldura, scrie Ioana Lupea în evenimentul zilei. Despre caniculă și despre cum se raportează la ea oficialitățile de la București, ne vorbește în continuare profesorul Alexandru Călinescu de la Iași.
Canicula în România este incontestabil o realitate. O dovedește cu prisosință mercurul termometrelor. Reacția oficială la această stare de fapt au însă nu odată de ce să surprindă. În numeroasele sale intervenții televizate, ministrul Sănătății, Eugen Nicolaescu, a tot repetat că trebuie să ne îmbrăcăm cu haine ușoare și de culoare deschisă. El însuși le dă exemplu purtând o cămașă ce se conforma indicațiilor. A mai fost și acea greu de imaginat recomandare, cum că oamenii ar trebui să se adăpostească în biserici unde e mai răcoare. Discutabilă e și ideea modificării orarului serviciilor publice într-un stat unde birocrația e încă omniprezentă și unde cetățeanul deja pierde o groază de timp pentru a rezolva probleme banale. Mergi să plătești lumina, telefonul, chiria, gazul, etc., pe când în alte părți aceste operații se fac simplu printr-un cec, pentru o apăsare de tastă. Nu suntem într-adevăr pregătiți pentru caniculă. O călătorie cu trenul în România este un coșmar. Foarte puține garnituri au aer condiționat. Aceeași este situația în transporturile urbane. Pârjol afară, căldură sufocantă în birouri și în spații publice. E o problemă de civilizație, de dotări tehnice, de modernizare. Sunt numai puțin de 3 miniștri al sănătății, al muncii și al internelor au dat o conferință de presă anunțând pentru mâine cod roșu în 5 județe din sud și în București. Măsurile preconizate nu aduc practic nimic nou. Se vor dirija către zonele respective un număr de ambulanțe și s-a făcut recomandarea să nu se lucreze între orele 11 și 18. Te poți întreba cu îndreptățire dacă toată această gesticulație televizată nu este cumva mai un exercițiu de imagine. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Despre căldură, dar dintr-un cu totul alt unghi, va fi vorba și în interviul care urmează. S-a tot vorbit în ultimii ani despre dorința românilor de a pleca în străinătate pentru a găsi un loc de muncă mai bine plătit. Cum rămâne însă cu străinii care vin să lucreze în România și, în unele cazuri, se și stabilesc aici? Am stat de vorbă cu unul dintre ei, jurnalistul, lucrătorul social și producătorul de filme documentare, Rupert Wolf Murray.
Am venit în România în 90 pentru că am fost un ziarist în Scoția, la Scotsman, și am fost foarte curios să văd ce s-a întâmplat cu Ceaușescu, cu comunism, cu țara asta. Și, dar, de fapt, ziarul meu a fost prea zgârcit să trimite pe mine cu banii lor și am așteptat până am găsit un convoi cu ajutor și am venit pe banii lor, de fapt, ianuarie 90.
Unde ați venit cu ajutoarele?
Am venit prin Oradea și m-am oprit la Cluj și acolo toate convoiul a dispărțit în toate părți. Și eu am mers la Moldova, la Suceava și Botoșan, pentru că am auzit că toate ajutorul atunci în 90 a venit pe coridor aia Oradea-București și Timișoara și nu prea a mers în nord-est, unde era și mai sărac, și mai uitat de lumea chiar atunci. Și din cauza asta am fost mai atras. Locuri mai uitat, mai neștiut, mai nu știu ce.
Și te schimba profesiunea? Adică ai renunțat la profesiunea de jurnalist pentru aceea de lucrător în domeniul social? Sau?
Exact, pentru că am fost foarte interesant în schimbări politice în România și am scris despre politică în România în 90 și a fost foarte și este foarte interesant, dar ziarul meu, Scotsman, a plictisit. După câteva luni a zis că nu mai e interesant, adică n-a zis, dar s-a oprit să nu mai a publicat. Și era clar că interesul lor major era copii cu probleme, cu handicap și...
O chestie mai spectaculoasă, de fapt, da, mai tabloidă.
Exact. Și eu n-am vrut să scriu despre copii atât de necăjiți, dar am zis că dacă vrem... Am scris o singură articol despre subiectul ăsta și am zis că dacă vrei să ajuți pe copiii ăsta, trebuie să veniți să lucrați cu ei. Nu să dăm bani, nu să scrim articol, dar să lucrăm direct cu ei. Și asta am și făcut. Pentru 3 ani am stat într-un sat în Botoșan și am lucrat cu copii cu dizabilități și a fost foarte interesant.
Și până la urmă, ai rămas în România? Ai decis să rămâi în România? Te-ai căsătorit, am înțeles, în România?
Da.
Ai copil? Cum s-a întâmplat asta? Explică-ne.
Dar am plecat de România în 93 până în 95 și am fost în Scoția și în Bosnia și m-am gândit că... Oamenii în Balcan ar fi atât de prietenos cum sunt în România, dar am aflat că nu e adevărat, nu sunt. Și am întâlnit cu soția mea în Scoția, de fapt. Și eram, de fapt, am căsătorit când eram în Bosnia.
Soția ta e româncă?
Da, dar noi am am mers în toate părți. Deci eram plecat în România de 93 până în 99 și am revenit în 99 tot cu soția, cu un proiect fare. Și am stabilit aici pentru că înțeleg foarte bine cu român. Și românul este foarte prietenos și e ușor să lucreze cu românul. Și eu înțeleg foarte bine cu ei. Și eu zic că sunt prietenos. De fapt, nu sunt prietenos la primul întâlniri. Sunt cam urâți la început, dar în spatele suprafață neprietenos e o mare prietenie, de fapt, care este inversat în alte țări, unde sunt mai prietenos la suprafață, dar de fapt în spate nu.
Și familia ta cum a reacționat la decizia asta de a te muta în România?
Foarte bine, pentru că ei stau în Scoția, unde e foarte rece și ud, și sunt cam gelos, pentru că la noi, cum am zis, e rece și ud și oameni sunt tot rece. Și ei zic, e o vorbă veche despre Scoția de un celebru autor, Johnson, care zice că Scoția are două lucruri bune, whisky și drumul spre Londra. Deci, practic, toți scoțieni vor să pleacă de la țara asta mic. Și când ei vin în vizită aici, sunt foarte impresionat de oameni, de căldură, de bucărie.
Zilele astea au căldură puțin exagerată, am putea să-mi zice, nu?
Da, dar pentru noi e foarte plăcut și nu se vezi un scoțian plângând de căldură aici, pentru că pentru el e o bucărie mare.
E bună, eu aș putea spune că am o experiență contrară despre scoțieni. Am fost și eu în Scoția, am mulți prieteni scoțieni acolo și vreau să spun că sunt oameni foarte prietenoși și adevărat din prima, dar cred că n-am stat destul să văd dacă sunt, așa cum spui tu, în profunzime răi, dar nu cred că sunt.
Eu zic că Scoția e o țară foarte bună de vizitat.
Dar nu de așezat acolo.
Da.
Ok, și acum ce faci exact în București?
Eu am o firmă de consultant și produs de film și facem film documentar, de fapt. Și am făcut o grămadă de documentar despre populația rom și despre chestii sociale și mai lucrez cu proiecte fare.
Rupert Wolf Morey, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Mulțumim!
Ascultați Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina actualității internaționale cu o relatare despre alegerile de ieri din Turcia, în care Partidul Dreptății și Dezvoltării a câștigat peste 46% din voturi. Detalii de la corespondentul nostru pentru spațiul balcanic, Petru Petkov.
42 de milioane de alegători turci au fost chemați duminică la urne cu ocazia alegerilor anticipate. Scrutinul este considerat crucial pentru dezvoltarea celui mai mare stat din sud-estul Europei. Electoratul turc a trebuit să aleagă între forțele politice laice sprijinite de armată și islamiștii moderați. Conform rezultatelor anunțate de Comisia Electorală Centrală, partidul lui Recep Tayyip Erdogan va deține 341 din total de 550 de locuri ale Meclisului, Parlamentul Turc. Acest rezultat îi asigură posibilitatea de a forma singur viitorul guvern. În alegerile legislative din anul 2002, islamiștii moderați au obținut 34% din voturi. Rezultatul lor mai bun se explică acum prin succesul programului economic al guvernului, care a asigurat o creștere susținută a veniturilor, dar și prin luptele interne în tabăra opoziției divizate. Opoziția acuză formațiunea islamistă că intenționează să submineze caracterul laic al statului. Primul ministru Erdogan însă a declarat că victoria partidului său este un triumf al democrației și a promis că va accelera procesul de reforme. Guvernul va continua lupta armată contra separatiștilor curți în provinciile de est ale Turciei. Erdogan a fost obligat să convoace alegerile anticipate cu 3 luni înainte de termen din cauza eșecului Parlamentului de a alege în luna mai un nou președinte, succesor al lui Ahmet Necdet Sezer. 16 persoane, dintre care 2 membri ai Partidului Islamist Moderat, au fost rănite în mai multe incidente care au avut loc în timpul campaniei electorale. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso, a salutat Recep Tayyip Erdogan pentru victoria formațiunii sale, care a avut loc, citesc, într-un moment crucial pentru Turcia, în care reformele politice și economice progresează. Citat închis. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite, George W. Bush, mai are de petrecut la Casa Albă încă un an și jumătate. Ce vrea și ce poate să facă George Bush pentru ca imaginea sa în istorie să nu fie marcată de actualul său procent de popularitate de sub 38, rectific de sub 30%, este întrebarea pe care Victor Eschenazi Moroșan i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Privim aceste reper calendaristic ca pe o zi obișnuită, a declarat adjunctul șefului personalului Casei Albe, Joel Kaplan, care a adăugat însă că președintele are obiective ambițioase în intervalul de timp rămas.
Unul dintre acestea este probabil legat de situația din Irak.
Da, doar că acolo lucrurile sunt foarte complicate și depind de atât de multe variabile, încât administrația preferă să spună că Irakul este doar unul dintre obiectivele sale majore în următoarele 18 luni. Între acestea, Kaplan citează politica energetică și reformarea sistemului de îngrijire a sănătății.
Politica energetică este considerată și un reper major al agendei externe americane.
Obiectivul fiind reducerea dependenței energetice a Americii. Nu trece neobservat aici faptul că, de multe ori, țări care își bazează creșterea economică pe exportul de resurse energetice, petrol sau gaze, nu sunt democratice și tind să-și folosească influența economică în scopuri politice, certate cu valorile occidentale. Este cazul țărilor arabe, Rusiei, Venezuelei și exemplele ar putea continua. Președintele speră să obțină adoptarea unei legi care să ducă la reducerea consumului de benzină în America cu 20% în următorii 10 ani.
Celălalt obiectiv, reformarea sistemului de îngrijire a sănătății, pornește de la realitatea că Statele Unite, una dintre marile puteri economice ale lumii, lasă milioane de americani în afara sistemului de asigurări medicale, privându-i în felul acesta de îngrijire medicală adecvată.
Președintele dorește să faciliteze accesul la asigurări medicale printr-o măsură care ar face ca până la $15,000 prime de asigurare să poată fi declarați drept cheltuieli în calcularea impozitelor personale. Candidați democrați la președinție consideră această soluție insuficientă.
Ce arată ultimele luni în legătură cu probabilitatea ca programele președintelui să devină lege?
Peșterii nu sunt bune pentru Bush. În ciuda declarațiilor că al doilea mandat i-ar fi asigurat capital politic, fapt e că programele sale de reformare a asigurărilor sociale și sistemului de imigrație au eșuat. Administrația a renunțat, se pare, și la încercarea de a modifica sistemul fiscal. În ciuda faptului că actorul cod fiscal are nevoie de ajustări, principala noastră preocupare în următoarele 18 luni este să-i împiedicăm pe democrați să mărească impozitele, a declarat Joel Kaplan.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu colegul meu, Victor Eskenazi Moroșan.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum se explică recentele scene de huliganism și de violență de pe stadionul echipei Steaua, aflăm din rubrica pe care vă invit să o ascultați în încheierea ediției de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Problema e ce va urma. Huliganismul s-a dezlănțuit repede pe stadionul Steaua, încă înainte de începerea sezonului, din primele minute ale unui meci amical banal. E astfel clar că pofta de violență și încrederea huliganilor dădeau pe afară și nu au mai așteptat pretexte majore. Un suporter stelist a intrat fără probleme în teren, așa cum intră în stația de metrou, și a încercat să-l lovească pe portarul oaspeților, echipa belgiană Charleroi. Fugărit de oamenii de ordine, suporterul a urcat în tribună unde a fost luat sub protecție de galerie. A urmat ciocniri între galerie și jandarmi și totul s-a stins, ca de obicei, fără rețineri de persoane. Steaua poate conta pe repetarea și întețirea actelor de violență. Dacă un meci amical e un prilej de violențe, meciurile oficiale cu miză vor fi cu atât mai căutate de huligani. Această stare de excitație și anticipație a violenței nu e o surpriză. Steaua plutește într-un climat complet rupt de realitate, în care suporterii ei violenți găsesc temeiuri și siguranță. Totul începe cu patronul și fac totumul clubului, Gigi Becali. El a creat în jurul clubului o atmosferă besmetică de pretenții supradimensionate în care nu există limite și bun simț. Călcând fără să clipească pe realitatea elementară, Becali a creat impresia că Steaua e un fenomen, că echipa e sortită unui destin de supercampioană și că își poate permite orice, de la transferul de senzație la victorii istorice și iluzorii asupra oricui. Becali a generat o stare de anarhie și îngăduință din care se adapă acum sminteala totală a suporterilor, în care satrapul de la Steaua vede o galerie și o mostră de electorat pentru politica lui de șoc și vorbe mari. Restul va fi dezordine și violență. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18 și tuturor celor interesați peste exact o jumătate de oră la programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.